А побитий Пеон, що йому загрожували нові побої, підганяючи свою виснажену шкапу, їхав верхом ущелини трохи вище від того місця, де сидів Френк. Якраз біля самого джерела нафти коняка впала. Штурхаючи шкапу ногами, він примусив її підвестися з землі, а як почав ще й лупцювати ломакою, вона прожогом утекла в хащі. Та перший день Пеонових пригод, дарма що він саме не знав про це, на тому не скінчився. Він також підібрав під себе ноги на камені, силкуючись не вмочити їх у багно, скрутив цигарку, запалив її і почав роздивлятися на нафту, що витікала з джерела. Раптом він почув голоси і зляку заховався в зарості, що підступали до самого джерела. Звідти він побачив, як підійшло двоє людей, і, повернувши залізне колесо, зменшили річку, що виливалася з джерела.
«Годі!»
– скомандував один, здавалося, старший.
«Ще один поворот, і тиск нафти може розірвати труби. Інженер Грінго пильно застерігав мене про це».
А вузенький струмочок нафти, що його затримував невеличкий пристрій, далі котився узбіччя.
Незнані люди ледве встигли закінчити свою роботу, як з'явився загін вершників. Пеон зі свого схову впізнав, що це плантатор з наглядачами та сусідами, які любили полювати на втікачів пеонів так само, як англійці люблять полювати на лисиць. Ні, нафтовики не бачили нікого, та плантатор, що вів переду, гледів кінські сліди і подався зі своїми людьми в той бік, куди вони вели. Пеон чекав, поки вершники віддаляться, курив собі і розмірковував. Коли все навкруги затихло, він вийшов з хащів і повернув колесо, що регулювало нафтову річку. Під тиском газів нафта шугнула водограєм вгору і потекла узбіччям, наче справжня річка. Він прислухався також до зітхань, хлипання, бурчання газів, які виходили звідти. Пеон не розумів, що це, і врятував своє життя для подальших пригод тільки тому, що спалив останнього сірника, прикурюючи цигарку. Надаремно обшукував він своє лахміття, вуха, чуб. Сірників більше не залишилося. Сміючись з радощів, що бачить нафтову річку, яку сам зумів викликати, Пеон згадав про стежку в яру, кинувся вниз і натрапив на Френка, що зустрів його автоматичним револьвером. Переляканий Пеон упав на свої потовчені, подряпані коліна, благаючи помилування в людини, що її він сьогодні двічі зрадив. Придивляючись до Пеона, Френк відразу не впізнав його, бо засохла кров, немов огидна машкара вкрила йому понівечене обличчя і розбиту голову.
«Аміго, аміго!» – белькотів Пеон.
Френк почув, як внизу під чиєюсь ногою зашурхотів, покотившись камінь, і за мить упізнав у тій жалюгідній істоті Пеона, якому він віддав половину віскі.
«Ну що, аміго?» – сказав Френк тамтешньою говіркою. «Вони начебто женуться за тобою».
«Вони вб'ють мене, закатують на смерть, вони страх люті!»
Тремтячим голосом відповів нещасний.
«Ви, мій єдиний друг, мій батько, моя мати, порятуйте мене!»
«Ти вмієш стріляти?» – спитав Френк.
«Я був мисливцем в кордильєрах, перед тим, як став рабом, сеньоре!»
Френк передав йому автоматичного револьвера, показав, де сховатися, і звелів стріляти тільки тоді, як буде певен, що не схибить. А сам замислився. Тепер в Трітауні гольф саме в розпалі. Місіс Балінгалі сидить на веранді клубу і вигадує, чим заплатити за 3000 очок, що вона програла. І просить Бога послати їй щастя. А я тут, Боже милий, притиснений до нафтової річки.